«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Эта история мае давний початок, а завершается она в наши дни, на наших вачах. Это история про хроснага батьку, у обличчы якога за стагоддзе выступали розные люди, але усе яны клопатилися про сям'ю и усе покинули пасля сябе мноства забитых и понявечаных сямейнікаў. Что рабіць, калі гэткі несправядлівый свет? Хочешь, як найлепей, а выходзіць, горш не придумаешь. Это история про хроснага батьку нации, дакладней, як мы, беларусы, сябе называем нации поэтов. Мы сапраўды нация поэтов. Ни один народ не похвалится такой колькостью вершаскладальников, гениев и графоманов, профессионалов и аматоров, якія есть у кожной вёсцы и бадай у кожной вясковой хате. Что уже казать про гарады, где выходят газеты и при кожной редакции увихаются десятки и десятки поэтов и тех, что просто не оздолели на пероломе сталости развитаться с этой ти то звычкой, ти то потребой складать верши. Гэтая гісторыя пачалася яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, калі самую назву нашай нацыі беларусы даў чалавек, якога мы прызнаем за пачынальніка. Імя ягонае было Францішак Багушэвіч. Гэты чалавек з агромністымі вусамі ў старой паўстанцкай світцы сядзеў у сваёй сядзібе ў Кушлянскім лесе і прыдумляў для нас наш лёс, наше імя. А імя для паэта гэта і ёсць лёс. Нічога дзіўнага, што такім чынам Багушэвіч стаў хросным бацькам нацыі. Францішак Багушэвіч памёр роўна ў 1900 годзе, акурат дарэчы ў такі самы дзень, 28 красавіка. Ён не пакінуў спадкаемцаў па жыцці, затое пакінуў у літаратуры цэлую нацыю паэтаў. Можа быць, з тых часоў мы сталі такой асаблівай нацыяй, для якой іхная улюбёная і найлепшая ў свеце краіна жыла і жыве найперш у вершах, а не ў рэчаіснасці. Аднак сям'і Багушэвіч не стварыў. Спатрэбіцца яшчэ 30 гадоў, каб нованароджаная нацыя стварыла свае газеты і часопісы, школы і універсітэты, дзве свае рэспублікі, каб насталі часы вялікай дэпрэсіі, ці, як іх у нас называлі, часы ўсенароднага ўздыму і энтузіазму, каб аб'явіўся наш першы Дон Карлеоне, і каб уласна і пачалася тая гісторыя, якая сканчаецца сёння. Гэтым чалавекам быў Міхась Клімковіч. Суворы дядька с валявым тваром и прозрыстыми холодными вачыма. Акурат тады з нашай нацыі паэтаў навыходзіла так шмат професійных вершаскладальнікаў, што само сабою наспела патрэба вылучыць з іх найлепшых і аб'яднаць іх у касту самых-самых таленавітых. Такіх паэтаў найвышэйшыя касты пачалі называць пісьменнікамі, а іхную сям'ю – саюзам. Вось жа на чале гэтай новапаўсталай сям'і і з'явіўся яе хросны бацька Міхась Клімковіч. Цяпер такіх бадай не сустрэнеш. Міхась Клімковіч быў сапраўдны Дон Карлеона, статны мужчына ў плашчы і капелюшы з гранатай у кішэні, які мог выскачыць з аўтамабіля і, даведаўшыся, што мінулай ноччу былі расстраляныя не 10 паэтаў, а ўсяго 2-3, уздыхнуць па-бацькоўску з палёгкай. Ён думаў пра сям'ю, а тады кожная ноч несла для яе пагрозу і страты. Стратаў трэба было пазбягаць. Не дзіва, што з тых часоў існаванне сям'і ператварылася ў суцэльную барацьбу, а шлях яе быў шчодра паліты крывёю. Відаць, у гэтым безжаласным свеце інакш і не магло быць. Ворагі ўвесь час выхоплівалі з сям'і дзяцей, а яе старэйшынаў, такіх як Янка Купала або Цішка Гартны, то аднаго, то другога даводзілі да самагубства. Хроснаму бацьку трэба было дбаць пра тое, каб колькасць сям'і не расла, а наадварот змяншалася. Што не кажыце, а вузкім гуртом у такой аблозе выжыць лягчэй, а таму можна пазбегнуць непатрэбных ахвяраў. Дзеці – найдаражэйшае, што ёсць у сям'і. Але менавіта дзеці схільныя да рызыкі, яны менш асцярожныя за дарослых і не ведаюць усёй складанасці дачыненняў у гэтым свеце. З дзецьмі толькі праблемы. Добра, калі на двары лагодныя часы, але тыя часы былі суворыя. Гэта былі часы, калі пісьменнікі не выходзілі з дому без пісталета і калі кожную ноч расстрэльвалі паэтаў. Турма тайнай паліцыі, амерыканка, літаральна ламілася ад паэтаў, тутэйшых і прывезеных з правінцыі або з новадалучаных земляў заходняя Беларусі. Самым частым звінавачаннем, якое чулі паэты, быў шпіянаж. А яшчэ нацдэмаўшчына, так на жаргоне ворагаў гучала слова «паэзія». Нарэшце дайшло да таго, што не толькі нацыя страціла большасць сваіх паэтаў, але і каста абраных, пісьменнікі, згубілі большую частку чальцоў. У іхным саюзе ледзьве нашкрабалася два дзясяткі чалавек. І здавалася, як напіша пазней Караткевіч, ужо і на развод не будзе. Але ўсё аджыло, бо нацыя, незважаючы на страты, працягвала нараджаць сваіх дзяцей, і хутка сям'я зноў набрала ранейшыя аб'ёмы ў некалькі соцень чалавек. Разам з тым вярнуліся і ранейшыя праблемы. Пасля вайны спакваля адышлі ў мінулае расстрэльныя сцены, пісьменнікі здалі табельную зброю, жыццё, якое не ёсць, сяк-так наладжвалася, і стары Дон Карлеоне падаўся на спачын. Цяпер ён сядзеў у качалцы на сваім лецішчы, слухаў птушак, думаў пра дзяцей і пра тое, што яму ўдалося такі вывесці сям'ю з гэтага агню і ўсеагульнага знішчэння. А сям'я тым часам перайшла пад кіраўніцтва новага хроснага бацькі. Яго звалі Пятрусь Броўка. І акурат у той дзень, калі ягоны амерыканскі калега Дон Карлеоне вырашыў, што сям'я больш не будзе займацца наркотыкамі ды іншым экстрэмізмам і цалкам легалізуе свой бізнес, акурат у той самы дзень і ў тую хвіліну гэтая самая думка наведала і хроснага бацьку беларуская пісьменніцкая сям'і. Мы не будзем займацца экстрэмізмам, не будзем нікога забіваць і падпальваць, ці там раскідаць якія ўлёткі. Мы цалкам легалізуемся, што прывядзе нас да узбагачэння і дабрабыту. А што яшчэ трэба сям'і? Пасля гэтага Дон Карлеоне ледзьве ўцёк з-пад куль сваіх калегаў, якія не згаджаліся аддаваць свой хай і нячысты бізнес. А ў Беларусі гэта прывяло ўрэшце да ўнутранага падзелу сям'і. У адных пісьменнікаў з'явіліся службовыя машыны, шыкоўныя летнікі, яны не вылазілі з ціхаакіянскіх круізаў. Другія пабіраліся па суседзях і спалі на падлозе, абліваючы сваё лежбішча паласой вады ад клапоў. Сацыяльны статус мала адбіваўся на талентах пісьменнікаў і мала залежаў ад іх, бо таленты былі дадзенасцю і даваў іх кожнаму ад нараджэння Бог. Таму з гэтым размеркаваннем не спрачаліся і пад яго іерархію ў сям'і не падганялі. Маўляў, Богу Богава. Бяда была ў іншым. Бяда была ў тым, што ўся нацыя былі паэты. Яны нараджаліся, вырасталі і без перастанку прэтэндавалі на тое, каб увайсці ў сям'ю. Распарадзіцца з імі так, як гэта было ў 30-е гады, цяпер не выпадала. Аднак гэта не значыла, што пра тое не думалі. І першы, хто разважаў пра гэта, Пятрусь Броўка. Высокі лысаваты мужчына ў акулярах, якія блікавалі ягоны прышчураны і шмат для каго фатальны погляд. Ён нібы сімвалізаваў сабою пераход ад вайны да мірнага існавання, увасабляючы ўсемагутнасць першага Дона Карлеоне, а разам з тым слабасць і бездапаможнасць наступнікаў. Вядома, што кожная парода з часам драбнее. І гэта, відаць, было ўжо ў прыкладзе з Броўкам. Уся нацыя паэтаў ведала яго як чалавека неталенавітага, прынамсі ў паэзіі. Таму народ складаў пра яго вершыкі, дзе ў абразлівай форме характарызаваў ягоны літаратурны даробак. Пятрусь Броўка піша лоўка, піша лоўка і даўно, але ўсё, што ён напіша, называецца. Менавіта ад Броўкі бярэ пачатак тая тэза, што імянітым паэтам у атачэнні адпаведнага дабрабыту можа стаць і апошні графаман, што да сёння актыўна выкарыстоўваецца ўсё новымі прэтэндэнтамі на ўдзел у сям'і. Штоправда, наступнік Броўкі Максім Танк быў сапраўдным паэтам, нават больш ад Бога, чым ад сябе самога. Нягледзячы на сваё непрабойнае і наступальнае прозвішча, гэты хросны бацька болей жыў сваім унутраным жыццём і ўсім заставалася толькі здагадвацца, што ў яго насамрэч у галаве. Танк таксама быў высокім, статным мужчынам і ў адрозненне ад Броўкі не мітусіўся, а хадзіў гэтак па-міністэрску размерана і грунтоўна. Ён усё болей выседжваў у прэзідыумах, ездзіў па свеце і, здаецца, ні пра што і не думаў, а толькі чакаў. Увесь час цярпліва чакаў імпульсу ад свайго найвышняга патрона. Патрон час ад часу дыктаваў яму геніяльныя вершы. У наступнага хроснага бацькі ўжо ўвогуле нічога, апроч саліднай паставы, не засталося. Ані пісталета, ані смелых і каварных плянаў перахітрыць ворагаў, ані славы спрытнага ваяра. Між тым, свет зусім не рабіўся дабрэйшым, і прымірэнчая пазіцыя гэтага хроснага бацькі, як і заўсёды, успрымалася за слабасць. Тым часам паэты па-ранейшаму сканчалі жыццё самагубствам або высылаліся куды далей. Ніл Гілевіч, так звалі новага хроснага бацьку, шукаў кансэнсус, а пазіцыі сям'і падалі, падалі, падалі. У ягонага пераемніка не было ўжо і стаці. Ён наогул быў добрым чалавекам і шукаў ўжо не кансэнсусу, а згоды усіх з усімі. А такога, як вядома, не бывае. Гэтак прыйшлі часы, калі з сям'ёй канчаткова перасталі лічыцца. Ну, насамрэч, разважалі ворагі, ты толькі злёгку падвышаеш голас, а ён ужо пачынае плакаць. Ты не хацеў ты адбіраць у яго ягоную мову, ты толькі хацеў спраўдзіць, наколькі ён моцны, каб далей трымаць сваю маёмасць, свае выдавецтвы, сваю сядзібу, сваю сям'ю, а ён пачынае плакаць і прасіць, каб ты не чапаў мову. З гэтага моманту Дон Карлеоне канчаткова растварыўся ў паветры. Засталося толькі ягонае высокае крэсла, куды прымерваліся сядаць новыя дзеці нацыі паэтаў. Іншы з іх і спрабаваў быў бразнуць дзвярыма і абазвацца да ўсіх хросным бацькам, але яму не верылі. Ды нават калі бы паверылі, гэта ўжо даўно нічога не значыла. Не было ўжо сям'і, не магло быць і бацькі. А канчатковы крах сям'і настаў тады, калі мужчыны паўцякалі за мяжу, пакінуўшы ў крэсле Дона Карлеоне жанчыну. І зрабілі гэта не ад фемінізму свайго ці ад джентльменства, а таму, што жанчына, як вядома, слабы пол. І выяўляецца гэта ў тым, што колькі не валі на яе, усё вывезе, не пікне. Гэтак Вольга Іпатава апынулася ў неадэкватным становішчы. Уявіце сабе, што кабета трапляе ў крэсла бацькі сям'і, чый шлях шчодра ўсыпаны трупамі і паліты крывёю. Жанчыны, вядома, заўсёды ўплывалі на лёсы, можа быць, іншым разам больш за самых важных пісьменнікаў. Але яны рабілі гэта не на полі бою. У канцы трэцяй часткі славутага фільма, які так і называецца «Хросны бацька», ворагі забіваюць самае дарагое, што ёсць у Дона Карлеоне, ягоную памочніцу дачку. Думка простая, жанчынам не месца ў мафіёзных разборках. Няхай сабе гэта разборкі саюзу пісьменнікаў з уладамі ці талентаў з графаманамі ці што заўгодна. Усё ж гісторыя Жанны д'Арк – гэта выключэнне, а не правіла. Гэта першае. Другое – забойства дачкі паклала канец сям'і Карлеоне. Яе існаванне страціла сэнс. Тое самае адбылося і з нашай сям'ёй пісьменнікаў. Драматычны канец. Канец фільма. Сёння ўсё, што засталося ад сям'і, гэта толькі ідэя сям'і, такой, якой яе запачаткаваў Міхась Клімковіч. Але ён усё рабіў дзеля яе дабрабыту і для дзяцей. А сённяшнія ягоныя нашчадкі найчасцей кажуць, што адраджэнне сям'і немагчымае менавіта таму, што няма дабрабыту. Яны страцілі смак да жыцця. Ворагі адабралі ў іх іхныя выдавецтвы, іхную сядзібу, цяпер забіраюць іхныя часопісы. Ім не проста своечасова распазнаць ворага, бо той можа прыйсці звонку, а можа і з самой сям'і. Той, хто нібыта твой брат, насамрэч аказваецца тваім магільшчыкам. Нічого не зробиш, такие законы жанру. Так, яны сапраўды змагаліся самі з сабою, прыдумляючы сабе ворагаў з ліку чужых, ці то марыністаў, ці то дзяржаўных прызначэнцаў, але яны любілі сваё і мучыліся гэтай любоўю і не спалі доўгімі начамі, ствараючы адзін аднаму тую невыносную цяжкасць быцця, якая часам адыходзіла, але нахлынівала зноў і зноў з новай сілай, як хвалі. І тады яны гатовыя былі палюбіць адзін аднога і чытаць свае фантастычныя вершы, якія гучалі як гімны яднання, як найвышэйшае сведчанне іх найроднасці. І гэта была паэма, гэта было адкрыццё. Дзе-небудзь на Нарачанскім беразе пры вогнішчы яны гатовыя былі забыцца, хто з іх каго пасадзіў, хто на каго настучаў, бо над імі было высокае неба ідэалу, самае большае, што было ў іх наогул. Яны, і сіваголовыя ветэраны, і захопленыя барадаценькія юнцы раптам ператвараліся ў дзяцей. І да плачу слухалі адзін аднога, перабівалі і зноў слухалі. І гэта была паэзія, іх галоўная стыхія. Божа, якое шчасце вычуць у бліжнім не каварства, а ў сабе не раздражненне, а гэтую самую сарамяжлівую любоў. І ім заўсёды тое давалася на гэтай зямлі, якая нараджала паэтаў. Таму яна здавалася ім ідэальнай зямлёю, таму ўлады ім заўсёды бачыліся найгоршымі ў свеце, бо паэты цураюцца ўладаў. Яны думалі, што заўсёды будуць дзецьмі і ніколі ніхто не выставіць ім рахункі. Якія могуць быць рахункі да дзіцяці? Калі гэтак ставіцца пытанне, дзіця знойдзе на вашай рахункі свой пісталет. А як яшчэ вы хацелі размаўляць з паэтам? Якой мовай? Гэтая нацыя ведала столькі чужынскіх нашэсцяў, што ўжо перастала лічыцца з імі. Не глядзіце, што мы кажам, КГБ, Москва, акупацыя. Нашыя галоўныя ворагі даўно сярод нас, мы іх прыватызавалі. Вы падсоўваеце нам Касцяна, мазырскага галерэйшчыка. Што за цуд гэты Мазыр? Але галоўны вораг і галоўныя нашыя антаганісты ў гэтай сітуацыі, тыя, што ідуць з гэтым Касцянам, нашы. Вось Таіса Бондар, аўтарка кніг, якія варта перачытваць назвамі. «Двое на востраве слёз». Чаго чакае калумбійская тэлевізія? А вось Раіса Баравікова, ціняновая хросная маці нашых паэтаў. Мілую Раісу любілі і любяць, як будуць заўсёды любіць прыгажуню і сымбаль жаноцкасці, для якіх ніколі не будзе веку ці, як вы сказалі, грамадзянскай пазіцыі. А во наш знаёмы Мікола Мятліцкі, Лукашэнка, з закрытаю формай гэтай хваробы. Ну, не паэт, але чалавек, які сцвердзіў, што з паэзіі можна рабіць і біяграфію, і прэміі. І кожны кранаўшчык ці мэліаратар, які парываецца сёння пачаць сваю справу, мог бы павучыцца ў Міколы, як рабіць яе з беларускай паэзіі. Не ведаю Ніну Чайку. Ведаю толькі, што пры яе кіраўніцтве беларуская маладзёжная на дзяржаўным савецкім радыё стала самай ліберальнай рэдакцыяй. І ў гэткім вось развальненні яе пераняла наша Жанна Літвіна, хросная маці беларускай журналістыкі. Усе змяняюцца. Верагодна, змянілася і Чайка. Павяла свой разговор па сушчаству. Божа, як усё перавяртаецца. Чайка замест Жука, Баравікова, тая, якую дагэтуль цытуюць на маскоўскіх літаратурных зборках, «Сцягні з мяне сукню, шпурні мяне ў траву». Баравікова замест Далідовіча, ціхага і звышкансерватыўнага, амаль як марыяк, празаіка. А Вячаслаў Дашкевіч, фантастычны паэт, які некалі пісаў, «Я прашу дактароў, замяніце мне кроў». Гэта вам не графаман Мятліцкі. Дашкевіч страшна нязручны чалавек са сваімі ідэямі і канцэпцыямі. А хто зручны? Сыс? Ці Славаміра Радамовіч? Ці, можа, Глёбус зручны? Скажу вам па сакрэце тое, што зразумеў з немалога досведу. Сапраўдныя паэты нязручныя людзі, як правіла. Хто ў нас яшчэ? Таіса Бондар. Некалі, яшчэ ў брэжнеўскія часы, Сяржук Сокалаў-Воюш прапанаваў зрабіць сталіцай падпольнага беларускага адраджэння Рудзенск, маленькі гарадок на чыгунцы. Маўляў, усе рэвалюцыі пачынаюцца з чыгуначнікаў. Мы нават з'ездзілі туды агледзець мясціну. З усіх звестак пра Рудзенск у нас было толькі тое, што гэта радзіма Таісы Бондар. Асоба спадарыні Таісы адразу набывала таямнічы загаворніцкі змест. Алесь Пісьмянкоў з тых хлапцоў, што, кажучы словамі нашых мэтраў, ператварыліся ў харошых паэтаў. Ён заўсёды любіў Пысіна, свайго земляка, здаецца, нават больш за ўсю пісьменніцкую сям'ю. Усе ўспрымалі Алеся з сімпатыяй, як паэта і як чалавека, але не як рэдактара, бо лім за ім апусціўся ніжэй узроўню 56-го году, на жаль. Але паэт зусім не значыць рэдактар. Тут, верагодна, проста нейкая кабінетная памылка. Аднак я спыняюся, бо неўзабаве раскрою вам усе таямніцы, а тады, ведаючы гісторыю сям'і, вам раптам не захочацца браць у рукі творы сямейнікаў. І гэта, паверце, будзе няслушна, бо творы існуюць самі па сабе, і шмат якія з іх вартыя чытання і нават захаплення. Калі ў выпадку рэжысэра Копалы чацвёртай серыі ягонага фільма быць не можа, дык у нашай гісторыі працяг цалкам магчымы. Страціў сэнс існавання саюз пісьменнікаў, але працягвае жыць і развівацца нацыя паэтаў. Яе нішто не знішчыць. Трэба было б спыніць жыццё кожнага беларуса, але гэта немагчыма. Нас усё яшчэ 10 мільёнаў, і знайсці нас можна і ў Беларусі, і ў суседніх краінах, і ў Амерыцы ці Аўстраліі, і нават у Афрыцы. Ні адна іншая мафія не здолее пералавіць нас усіх. І нішто не перапыніць нашу апантаную цягу да паэзіі. Мы пішам вершы. Мы ўсе пішам вершы. На паперы, у кампутары ці проста ў галаве. Бо мы нацыя паэтаў. І так будзе вечна.